Vi er til fælles 1. maj møde 2012 på Knivholt ved Frederikshavn. Jeg står her uden for Østerlade i Knivholt, fordi at der er årsagskæder. Musikken blev forsinket, og så blev du, Trine Brix, fra Enhedslisten sat på for tidligt. Så vi klarer den lige herude i gården lidt hurtigt på vej til Brønderslev. Men værsgo, du tager bare den tid, du vil have.
Det gør jeg gerne. Det, som jeg fortalte inde i laden lige før, det er den tale, jeg vil holde for dig. Og det tager en 10 minutters tid.
Det klarer
vi. Håber jeg. Ja. Det er godt.
Værsgo.
For første gang i 10 år kan vi fejre 1. maj med en socialdemokratisk statsminister. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men jeg synes godt, at man kan fornemme det. Det er ligesom om, at ølene er en lille smule koldere, end de plejer. Og det er ligesom om, at de røde pølser og fanerne er en anelse rødere i forhold til sidste år. Det var en fantastisk dag den 15. september sidste år, da det endelig lykkedes at slippe af med Lars Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaard. Og jeg er overbevist om, at det engagement, som en lang række af jer, politisk aktive, fagligt aktive og fagforeninger lagde i valgkampen, var helt afgørende for, at der blev flyttet stemmer fra højrefløjen og til venstrefløjen. I har en meget stor del af æren for at vi nu har en socialdemokratisk statsminister og et flertal til rød blok. Så mange gange tak for det. Vi gik til valg ikke bare for at få en ny regering, men for at få en ny politik. En politik, hvor vi investerer i vores velfærd i stedet for at skære ned. En politik, hvor vi skaber job i stedet for at piske de arbejdsløse. Og en politik, hvor vi skaber mere lighed og retfærdighed, ikke mere ulighed og fattigdom. Det var den politik, som vi sammen gik til valg på, og det var den politik, som Rød Blok vandt regeringsmagten på. Her i februar sad jeg og hørte radioavis en eftermiddag. Det var den dag, hvor at Peter Straarup meddelte, at han nu ville stoppe som direktør for Danske Bank. Og journalisten på radioavisen spurgte den 60-årige Peter Straarup, hvad han nu skulle lave. Og han svarede, at han som mænd ikke havde planer om en ny karriere, men at han nu vil bruge lidt tid på sig selv. Han behøver sådan set heller ikke bekymre sig om et nyt job, for med sig fra Danske Bank får han en pension på 3,1 millioner kroner. 3,1 millioner kroner hvert eneste år, fra han er 60 år og til han stiller træskoene. Det var cirka på samme tid, at et stort flertal i Folketinget afskaffede efterlønnen. 100.000-vis af lønmodtagere mistede dermed muligheden for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, mens de stadig har en masse gode år forud. Fremover kan I, uanset om I er murere, metalarbejdere eller pædagoger, se frem til at skulle arbejde til I bliver 70. 10 år længere end Peter Straarup, som i en alder af 60 år kan trække sig tilbage med en årlig indkomst på 3,1 millioner kroner. Et beløb, som i øvrigt svarer til omkring 30 års folkepension. Socialdemokraterne og SF gik til valg på, at alle skal være med til at betale regningen for krisen. Det synes jeg sådan set er en meget sympatisk holdning. Til gengæld kniber det med at føre det ud i virkeligheden. For hvad har Peter Straarup og andre topdirektører egentlig betalt? Svaret er stort set ingenting. Jer, der står her, I har til gengæld betalt mere end rigeligt. Først betalte I for krisen, da dagpengeperioden blev halveret fra 4 til 2 år. Så betalte I, da efterløn blev afskaffet og pensionsalderen blev sat i vejret, så Danmark nu har europarekord i pensionsalder. Da der skulle forhandles overenskomster, var det jer, som betalte igen. For mange betød overenskomsten en tilbagegang i reallønnen. Og hver eneste dag betaler I for krisen, når de store nedskæringer i kommunerne betyder, at de lokale skoler lukker, at der er færre voksne i daginstitutionerne og for få ansatte i hjemmeplejen til at tage sig ordentligt af vores forældre og bedsteforældre. Så lad mig sige det helt klart. I har betalt jeres del af regningen. I har betalt den op til flere gange. I har betalt nok. Det er tid til, at de allerrigeste løfter deres del af regningen for krisen. Derfor er regeringen på vildspor, når de nu foreslår, at det er almindelige lønmodtagere og mennesker, som er ramt af sygdom, som skal betale igen. Lige nu forhandler regeringen med højrefløjen om en reform af fleksjob og førtidspension, som vil gøre 10.000 avis af fleksjobbere fattigere. Der ryster i regeringen, som taler om at halvere kontanthjælpen for unge arbejdsløse under 30 år. Og forud venter trepartsforhandlingerne, hvor lønmodtagere igen skal betale, denne gang igennem øget arbejdstid. Så kære Helle Thorning, hvis du kan høre mig helt heroppe, kære Ville Søvendal og kære Margrethe Vestager, var det ikke bare en lille smule mere retfærdigt, at de allerrigeste bidrog lidt mere? Var det ikke en lille smule mere rimeligt, hvis bankerne betalte bare lidt mere i skat til gengæld for de milliarder, som vi som skatteborgere har givet dem til bankpakker? Så kære venner, lad os huske Helle Thorning på det gode gamle socialdemokratiske slogan: det er de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder. Almindelige lønmodtagere har allerede betalt langt ud over, hvad der er rimeligt for den her krise. Gør nu, som du lovede før valget. Send regningen for krisen til dem, som har allermest. Direktører, finansspekulanter, banker og multinationale selskaber skal også betale deres del. For nylig så jeg Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance i fjernsynet. Han var i debatten hos Clement sammen med en arbejdsløs teletekniker fra København, som hed Carsten. Og Joachim B. Olsens besked til teleteknikeren var, at han da bare kunne flytte til Jylland og få et job. Det synes jeg ærligt talt var temmelig provokerende og en rigtig dårlig idé. Hvis de arbejdsløse københavnere bare skal flytte til Jylland, hvor skal de arbejdsløse her fra Jylland så flytte hen? Der er stærke røster, som taler som om, at arbejdsløshed bare handler om, at den enkelte arbejdsløse skal tage sig sammen og holde op med at være så slap. Men vi løser ikke problemet med arbejdsløshed ved at ydmyge og nedgøre dem, som ikke har et arbejde. Eller ved at bede dem om at flytte til den anden ende af landet for den sags skyld. Der er kun én rigtig løsning på arbejdsløshed. Det er at skabe job. Det er den absolut største politiske opgave lige nu, at få skabt arbejdspladser. Det gælder ikke mindst til de unge, som lige nu er ramt af en rekordhøj arbejdsløshed. 12% af vores unge mennesker under 30 år mangler et arbejde. Hvordan gør vi det så? Altså skaber nogle arbejdspladser. Jeg har 4 bud. For det første skal vi investere, som vi sagde under valgkampen. I stedet for bankpakker skal vi have jobpakker. Vi skal bygge vindmøller, så vi kan blive fri af kul og olie. Vi skal renovere jernbanen, så vi ikke skal stå og vente på forsinkede toge. Og vi kan meget passende bruge krisen på at få bygget det ekstra spor, som vi har talt om så længe herop til Frederikshavn. Der er masser af nødvendige opgaver at tage fat på. Det koster nogle penge på sigt, men det tjener sig hjem, hvis bare vi ser en lille smule ud i fremtiden. Det var det første. For det andet skal vi have stoppet nedskæringerne på vores velfærd. Tusindvis af sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre offentlige ansatte er blevet fyret gennem de seneste år på grund af besparelser. Det skal stoppes, og det skal stoppes nu. Ikke kun fordi det ødelægger vores velfærd, men også fordi at de mange fyringer i det offentlige sender endnu flere ud i arbejdsløshed. For det tredje skal vi skabe praktikpladser. Det er nøglen til at løse problemet med den høje ungdomsarbejdsløshed. Og vi skal ikke bare vente på, at arbejdsgiverne af sig selv kommer i gang. Vi skal stille kontante krav til dem. Og endelig for det fjerde, så skal vi blive bedre til at fordele det arbejde, som er. Vi står i virkeligheden i en mærkelig situation, hvor en stor del af befolkningen arbejder så hårdt, at det er svært at få tingene til at hænge sammen, og mange går ned med stress. Mens vi samtidig har over 100.000, som står uden et arbejde og bare drømmer om at komme ind på arbejdsmarkedet. Hvorfor slår vi ikke 2 fluer med 1 smæk? I 90'erne var det muligt for dem, der var i arbejde, at tage orlov til at uddanne sig eller til at passe deres børn, mens de fik dagpenge. Mens de ledige i stedet kunne gå ind og få et job og få lidt erfaring til deres CV. Så lad os genindføre de orlovsordninger så hurtigt som muligt, så vi bliver bedre til at dele det arbejde, der er, og så der bliver plads til de ledige, og så der bliver plads til de unge, som er ledige. Og så os, der har foden indenfor på arbejdsmarkedet, kan få et tiltrængt pusterum til at være sammen med børnene, til at tage på fisketur eller til at gå en tur med kæresten. Det er nu snart 8 måneder siden, at vi fik en ny regering. Enhedslisten fik vores bedste valg nogensinde, og det var fantastisk at slippe af med Lars Løkke, Lars Barfod og Pia Kjærsgaard. Ingen tvivl om det. Og der er sket vigtige fremskridt siden. Sammen med regeringen lavede vi en finanslov. Den første finanslov i 10 år, som skabte et mere grønt Danmark, et mere retfærdigt Danmark og et mere solidarisk Danmark. Vi satte gang i en indsats for at bekæmpe social dumping og misbrug af udenlandsk arbejdskraft. Vi afskaffede fattigdomsydelserne, så over 15.000 mennesker blev løftet ud af fattigdom. Vi forbedrede de arbejdsløses muligheder for at få efteruddannelse. Og vi skaffede 500 millioner til at ansætte pædagoger og medhjælpere ude i daginstitutionerne. I Enhedslisten står vi parat til at fortsætte det gode samarbejde med regeringen, så vi kan gøre flere af de løfter, som blev givet i valgkampen, til virkelighed. Men i den seneste tid har regeringen desværre haft alt for travlt med at lave aftaler med højrefløjen i Folketinget. Med den samme højrefløj, som vi i årevis kritiserede for at ødelægge velfærden, og som vi sammenførte valgkamp imod for bare få måneder siden. I stedet for at spille sammen med deres eget hold, er de ved at spille bolden over til modstanderne. Det undrer mig, og det bekymrer os i Enhedslisten. Ikke mindst fordi de aftaler, som regeringen vil lave med højrefløjen, vender den tunge ende nedad og forringer forholdene for de danskere, som er ramt af sygdom eller handicap. Og de gør situationen endnu sværere for dem, som er ramt af arbejdsløshed. Når danskerne stemte højrefløjen ud af regeringskontorerne, var det jo ikke fordi de ønskede, at den nye regering skulle fortsætte med at føre den samme politik som Lars Løkke. Der skal ikke herske nogen tvivl. Regeringen har et valg. De kan vælge at lave politik sammen med de borgerlige og fortsætte Lars Løkkes kurs med at skære ned på vores velfærd. Eller de kan vælge at bruge det flertal, som de har sammen med os i Enhedslisten. Hvis regeringen ønsker at gennemføre den politik, som de gik til valg på, så står vi til rådighed for både forhandlinger og kompromiser. Så spørgsmålet er egentlig ganske enkelt. Skal det fortsat være jer, almindelige lønmodtagere, som betaler regningen for krisen, eller skal vi bede dem i toppen om også at levere? Jeg synes, valget bør være ganske klart. Den nye regering skal være præcis lige så loyale over for almindelige lønmodtagere, som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard var loyale over for de rigeste i Danmark. Helle Thorning skal være præcis lige så loyale over for jer, som har mistet jobbet, og jer, som har knoklet et langt arbejdsliv, som de borgerlige før var loyale over for landbruget, bankerne og de multinationale selskaber. Vi er i Enhedslisten bekymret over den kurs, som den nye regering har lagt i de sidste måneder. Men jeg er også nødt til at sige, at hvis den kurs skal ændres, så skal der lægges et pres på regeringen. Og det pres skal komme fra os alle sammen. Fra alle de fagforeninger og fagligt aktive, som kæmpede for en ny regering. Fra alle jer, som stemte på regeringspartierne eller var ude og deltage i valgkampen. Fra alle dem, som er medlemmer i partiforeninger i Socialdemokratiet og i SF. Det er ikke for sent at ændre kursen, men det kræver en indsats fra os alle. Så husk nu på, Helle Thorning. Du sidder i statsministerstolen, fordi alle vi her førte valgkamp for dig. Men vi gjorde det ikke bare for at få en ny regering. Vi gjorde det for at få en ny og mere solidarisk politik. Så lad os slås for, at den nye regering bliver kendt og beundret for en grøn og retfærdig og solidarisk politik. Lad os slås for, at den nye regering bliver lige så rød, som fanen er knitrende rød i dag. Rigtig god 1. maj.
Ja, og så fik du antagelig nogle klapsalver, eller hvad?
Ja, der var et par stykker, der klappede. Det var godt.
Og var der nogen undervejs?
Der var også lidt undervejs, ja.
Nu kom du på i udtalstiden, så der var nok ikke så mange kommet. Men du fik måske nogle spørgsmål bagefter af Kai Møller. Kan du ikke lige få en reprise på det?
Jo, han spurgte om, hvor vores smertegrænse i Enhedslisten gik i forhold til den nye regering. Og der svarede jeg til ham, at det er helt rigtigt, at vi synes, at regeringen er inde på en forkert kurs for tiden. Men det, som vi gør i Enhedslisten, det er jo, at vi stemmer for de ting, vi synes er fornuftige, og imod de ting, vi synes trækker den forkerte retning. Og derfor er det op til regeringen at lægge en finanslov frem, hvis de gerne vil lave den sammen med os, som i hvert fald går i den rigtige retning, for at vi kan stemme for. Og det er det, vi vurderer fra gang til gang.
Det må jo svært, fordi det er jo pakker med både godt og skidt tit.
Det er det ofte, ja. Så derfor er meget af arbejdet for os, det er jo at få alle de dårlige ting ud og få nogle tilpas gode ting ind. Men jeg synes, det er interessant, fordi jeg har læst Villy Søvndals og Helle Thornings 1. maj-taler, som de har offentliggjort. Og der kan man se, at de læser en masse rigtig gode ting, som den nye regering har gjort op. Og det er meget interessant at lægge mærke til, at det er alle ting, som vi lavede sammen med dem i finansloven. Så det synes jeg, der er relevant at minde Helle Thorning og Villy Søvndal om i dag, at hvis de skal lave aftaler, som de også er stolte af, så er det i høj grad sammen med os, de skal lave dem, og ikke sammen med højrefløjen.
Ja, kan jeg møde flere spørgsmål? Og sådan at Frederik Havn ikke kan gå glip af noget.
Han spurgte også om det ikke var rigtigt, at den nye regering jo ikke var helt rød. Og det er jo rigtigt, fordi de radikale er jo en del af regeringen, og de er på mange måder et blåt parti, når det gælder økonomisk politik. Og det er klart, at det udgør en stor udfordring for Socialdemokraterne og i særdeleshed for SF. Men jeg synes, at det man kan gøre, det er, at vi som de tre røde partier bliver lidt bedre til at stå sammen og udfordre Margrethe Vestager. Og jeg tror, at hvis vi tre, der lægger arm med en, så har vi nok en chance. Fordi det kan jo ikke være sådan, at det kun er de radikale, der skal bestemme, hvordan tingene ser ud. Vi er jo, der er tre partier i regeringen, og vi er fire partier, som udgør et flertal. Og der bliver vi nødt til at slå lidt mere i bordet over for de radikale, end vi gør i dag.
Var der flere spørgsmål for Kai Møller?
Det var der ikke, nej.
Du siger, han glemte at spørge, hvordan I har det med SF's og Socialdemokraternes udlændingepolitik.
Ja, det spurgte han ikke om. Men man kan sige, at der sker jo nogle gode ting på udlændingeområdet. Det er meget små skridt, men det er trods alt skridt, der går i den rigtige retning. Men jeg vil sige, vi havde ikke forventet det store på udlændingeområdet, men vi er glade for, at der trods alt sker en lille smule. Men der er stadig langt fra, at vi er henne og har en udlændingepolitik, som jeg synes er tilstrækkelig human og anstændig.
Det forstår jeg slet ikke, fordi I plejede da før valget være enige med radikale langt hen ad vejen over for S og SF.
Det er også rigtigt, men sådan som forhandlingerne foregår lige nu, der er det især Socialdemokraterne, som blokerer for, at man kan lave de forandringer, som vi rigtig gerne vil lave. Men der sker små fremskridt, for eksempel i forhold til hvilke regler man skal leve op til for at kunne blive statsborger, for eksempel i forhold til de børn, som gerne vil familiesammenføres. Det er slet ikke så godt, som vi godt kunne tænke os. Jeg synes stadig, det er noget mærkeligt noget, at børn skal vurderes, om de er parate til at blive integreret, hvis de har et forældre her i Danmark. Men det er trods alt bedre, end det var før.
Ja, men det vil sige, at jeg konkluderer, at I må mene, at radikale egentlig har svigtet deres egen udlændingepolitik, når I føler ikke rigtigt, at I er kommet så langt.
Jamen, når det gælder udlændingepolitik, så står vi jo ofte på samme side som de radikale. Men der skal jo være fire partier, der skal være enige. Og derfor udgør det en stor forhindring, at Socialdemokraterne blokerer i den sammenhæng.
Nu har jeg i dag hørt en tale af Brian Pedersen fra SF her i Frederikshavn, at han er fagforeningsmand. Han har hørt en tale af en tysk fagforeningsmand, der fortalte sig om, at der var 4 millioner vikarer eller løsarbejdere i Tyskland, og alle nye var løsarbejdere og gik for en meget lavere løn. Hvad med det internationale? Der arbejdernes internationale kampdag, det har vi ikke hørt meget om.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Der er jo rigtig mange temaer, man kan tage fat på sådan en dag som i dag. Og det er helt klart, at hele krisen i Europa er jo et stort tema for tiden, fordi de ting, vi oplever i Danmark med for eksempel en ungdomsarbejdsløshed, som jeg talte om, det oplever vi ikke kun her. Det er lige så markant og meget mere markant i Sydeuropa, i Spanien, Italien, Grækenland. Så vi står egentlig med mange af de samme problemer. Og jeg tror, at de problemer udspringer fra det samme sted, nemlig at den krise, som kapitalismen har bragt os i nu, og derfor er løsningen også i høj grad den samme. Det handler jo om at tøjle de markedskræfter, som har fået lov til at reagere fuldstændig uhæmmet og utæmmet med konsekvenser for utrolig mange europæers liv. Så på den måde kan man se, at de temaer, vi diskuterer i Danmark i dag, er meget tæt på de temaer, man diskuterer i hele Europa og formentlig også i mange andre dele af verden.
Ja, det er jo ikke bare at snakke om dem hver for sig. Det er ikke international solidaritet, man ser i arbejderbevægelsen. Har I glemt den?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er meget vigtigt. Man kan sige, den internationale solidaritet, den dyrker vi jo mange andre dage, når vi har kontakt med vores venner rundt omkring og arbejder sammen med mange af vores partikammerater rundt omkring i Europa. For nylig har vi lavet en indsamling i Enhedslisten til de græske stålarbejdere i Athen, som har været nogle af de ledende i kampen mod nedskæringer i Grækenland. Så den fylder jo i vores dagligdag. Men det er rigtigt, det burde også fylde med i dag.
Ja, for jeg så lige overskriften med informationen, før jeg skulle til 1. maj møde i morges, og det var, at FN de advarede imod sociale opstande, far for sociale opstande.
Jamen, det kan jo ske, altså når krisen bliver så dyb, at folk kommer ud i ekstrem fattigdom og desperation. Så det er jo en risiko, og derfor er det jo nødvendigt at diskutere, om den måde, vi har indrettet økonomien på i dag, er den rigtige.
Ja, du skal afsted nu. Jeg siger mange tak til Stine Brix, Enhedslistens folkevalgte her fra Nordjylland. Tak, og pas nu på vej til Brønderslev. Ja, hils.
Ja, tak for i dag. Ja. Løb af.